kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Napilit ang kumpirmahin ng bumunang balak ng Australia patungo sa daan ng pagtatapos ng mga lockdown na maaring magbukas na ang hangganan ng Australia sa oras na mabakunahan ang 70% hanggang 80% ng adult population ng bansa. Habang sinabi ng Doherty Institute, hindi realistic ang zero COVID. May ilang mga state naman ang nagsabing maaari pa rin itong maabot. Ang detalye sa ulat ni na Pablo Vinales at Shuba Christian na isinalaysay sa Wikang Filipino. Buhay lockdown ay isinahalintulad sa buhay ng naninirahan sa loob ng kuweba. Ito ang pagsasalarawan ni Punong Ministro Scott Morrison gamit ang tinatawag na metaphor sa isang Disney movie.
Now it's like that movie in The Croods. People wanted to stay in the cave. Some wanted to stay in the cave, and that young girl, she wanted to go out and live again and deal with the challenges of living in a different world. Well, COVID is a new different world.
Ngunit mas komplikado ang realidad. Ang ilang mga leader ng state at territory ang kinikwestiyon kung maaaring magbukas nga ng tuluyan ang border ng bansa sa oras na umabot sa 70% hanggang 80% ng adult population ang bakunado, partikular sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Ang pagmungkahi ng layuning maabot ang zero COVID ay maaari pang maabot. Ipinagtanggol ng Premier ng Western Australia, Mark McGowan, ang paghihigpit sa border policy ng state at nagsabing maaari pa itong magpatupad ng mas mahigpit na mga kalakaran.
We'll continue to protect the health and economy of Western Australia and we'll follow the national plan. The national plan allows for lockdowns in restricted circumstances if necessary.
Ipinabot din ng Premier ng Queensland, Anastasia Palaszczuk, ang pagsasaalinlangan sa pagbubukas ng border nito.
Have a look out in Queensland at the moment. You can go to work, you can go to school, you can go watch sport, you can play community sport, you can go to a restaurant, you can go out. We haven't given up.
Ngunit ang dalawa sa mga state na nahaharap sa pinakamataas na kaso ng COVID ay patuloy na naninindigan sa nailatag na target. Ang Premier ng Victoria, Daniel Andrews.
The national plan is very clear. We have 70%, 90%. They are our targets and that's when the rules really significantly change. We have an opportunity, if we continue to drive those cases down, to have greater freedom before then.
At ayon sa Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang pagpapabakuna at mataas na antas nito ang susi sa ligtas na pagbubukas ng mga hangganan.
When you've had this number of cases, it actually, with a high rate of vaccination, it allows you to completely manage what will happen beyond that point.
Sa mga di pagkakasundong ito, napilitan ng Doherty Institute na muling manindigan sa sarili nitong nilatag ng mga balak. Sa oras, anila na maabot ang taktang bilang o threshold, maaari nang magpatupad ng ilang mga pagluluwag, anumpaman ang bilang ng mga kaso. Muling sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na patuloy na sinusunod ang Doherty model sa kabila ng mas mataas na bilang ng kaso sa mga naunang nabanggit sa model.
Now I understand there can be some concerns about cases rising, and I get that. But that means you just prepare for it, you make sure your public health systems are ready, you get it done. But you can't stay here forever, and if not at 70% and 80%, then when?
Takdang magbigay ang Doherty Institute ng karagdagan nitong detalye at payo sa pambansang gabinete sa darating na Biyernes. Kabilang din sa agenda ang payo at direksyon mula sa Australian Technical Advisory Group on Immunization, kaugnay ng pagpapabakuna gamit ng Pfizer na bakuna para sa mga 12 hanggang 15 taong gulang. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng mga nasa edad na ito habang may mga panawagan na isama sila sa tinatawag na vaccination targets, patuloy na naninindigan ng pamahalang hindi ito kailangan. Sinabi ng ministro para kalusugan Greg Hunt sa parlamento na nasa tamang grupo ang focus ng pamahalaan.
The advice is that the correct target for Australia, the appropriate necessary target should be the 16 plus adult population on the basis of the transmissibility.
Patuloy na umiingay at lumalakas ang politika sa usapin ng pandemya, partikular sa pamahalang federal. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison sa kanyang partido na ang Doherty modeling ay dapat manaig sa lahat ng usap-usapan o sa wikang Ingles, should stand above the noise. Ngunit inakusahan ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang pamahalang paglagay ng kalahati ng populasyon ng bansa sa lockdown.
My question is to the Prime Minister, would Australia be closer to reopening if the Prime Minister had not failed his two jobs on vaccine and quarantine?
Inakusahan naman ng punong ministro Scott Morrison ang Partido Labor ng pagsasawalang bahala at halaga ng balak para sa sarili nitong benepisyo sa usapin ng politika.
People stand up for the plan rather than standing in the way of the plan, Mr. Speaker, like those in the Labor Party seem intent on doing. As they come in here day after day, Mr. Speaker, running down the vaccination program.
Patuloy na lumilinaw na maaaring magkaroon ng halalan sa nalalapit na mga araw. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.